Jak se české soudy stavějí k případům psychického týrání jako formě domácího násilí? Skončí už zítra rekordně dlouhá platební neschopnost americké federální vlády a dá se to označit za prohru opozičních demokratů? A jaké filmy se teď točí na Ukrajině? Případ dlouholetého psychického týrání manželky skončil podmíněným trestem. Nejvyšší soud muže původně obžaloby zprostil, po zásahu ústavního soudu mu ale potvrdil tříletou podmínku. Vysokoškolsky vzdělaní manželé spolužili přes 30 let. Obžaloba se týkala období 2004 až 2018. Žaloba popisovala ponižování, urážky a přísné příkazy ohledně jídla, úklidu, domácích prací. Manželka také musela opravovat práce mužových studentů. Podle původního osvobozu rozsudku nejvyššího soudu nemá být justice arbitrem běžných manželských hádek a sporů. Ústavní soud to ale označil za nemístnou bagatelizaci a zdůraznil, že týrání ve smyslu trestního zákoníku může spočívat i v psychickém násilí, pokud ho oběť prokazatelně vnímala jako těžké příkoří. My jsme teď ve spojení s Terezou Žákovou, právničkou neziskové organizace Profem, která pomáhá obětem domácího násilí. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký může mít tato kauza dopad na budoucí rozhodování soudů v podobných případech?
Já bych na úvod chtěla říct, že my se snažíme nekomentovat konkrétní kauzy bez nějaké hlubší znalosti spisu. Nicméně pokud jde o toto rozhodnutí ústavního soudu, respektive to nové rozhodnutí nejvyššího soudu, tak to vnímáme jako velmi významné pro oběti psychického týrání. Ty oběti mají totiž opravdu složité postavení v tom trestním řízení. Psychické týrání třeba v partnerských vztazích, to znamená klasicky urážky, ponižování, vyhrožování, různá manipulace, kontrola, příkazy. To vše se promítá vlastně do každé situace, každé komunikace mezi těmi partnery. A ta oběť v trestním řízení, respektive pak ta policie, stojí před nelehkým úkolem, protože musí to komplexní, dlouhodobé a úmorné jednání pachatele zhutnit do té obžaloby. Takže pak vypíchne samozřejmě to hlavní, ty nejzávažnější situace a výroky. A když pak soud má tu kauzu před sebou a rozhodne tak, že tohle sice není hezké jednání, ale na týrání to nestačí, tak to je pro oběti velmi špatný vzkaz. To jim totiž v podstatě říká, že ve většině případů to psychické týrání nebude možné v trestním řízení prokázat. Takže tato rozhodnutí, o kterých je dnes řeč, jsou důležitá právě proto, že vysílají pozitivní vzkaz těmto obětem psychického týrání. Říkají jim vlastně... že to psychické týrání se bude posuzovat komplexně a že se bude posuzovat i ta doba, po kterou probíhalo, protože i když méně závažné jednání trvá třeba 10-15 let, tak to může být pro tu oběť už obrovské příkoří. Jo, o tom se tam taky hovoří. A proto se pak mají zohlednit i ty následky.
V tomto případu šlo tedy o dlouholeté psychické násilí, žena pak trpěla posttraumatickou stresovou poruchou, což ale nejvyšší soud původně označil za běžné manželské hádky a spory. Jak často se s podobnými rozsudky setkáváte v praxi? Tedy, že se psychické týrání označí za běžné manželské spory?
Já to nechci takhle zobecňovat, protože se samozřejmě, a zvlášť v poslední době, to šlo hodně dopředu, tak se setkáváme už i s rozsudky, kde to psychické týrání je opravdu považováno za závažné a nějak se nezlehčuje. Ale samozřejmě to psychické týrání se obecně hůře prokazuje a když se na nás obrací klientky, vlastně, které jsou oběti pouze nějakého psychického týrání bez dalších třeba fyzických ataků a tak, tak my vlastně i trošku připravujeme na to, že prokázat to psychické týrání může být poměrně složité v tom trestním řízení.
A co byste tedy poradila těm, kterým se něco takového děje a to třeba i dlouhodobě, jaký by měl být ten první krok k řešení?
No, takhle. Ty oběti by se měly připravit na to, pokud to chtějí řešit na trestně právní rovině, tak co to všechno obnáší. My vlastně naše klientky o tom poučujeme, co sebou to trestní řízení nese a na co se mají připravit. A samozřejmě základ pro to trestní řízení je připravit si důkazy. Přičemž tím stěžením důkazem je výpověď té oběti, tam se pak můžou stanovit nějací třeba znalci z oboru psychologie, psychiatrie, kteří hodnotí třeba věrohodnost té oběti, její osobnost pachatele, nebo se vyjadřují i k tomu vztahu, jestli tam jsou prvky domácího násilí nebo k těm následkům, jestli je tam posttraumatická stresová porucha na straně té oběti a tak dále. No a pak třeba jestli mají nějaké svědecké výpovědi, které by bylo možné použít v tom trestním řízení, ale tam je často problém, že k tomu jednání dochází takzvaně za zavřenými dveřmi, to znamená bez přítomnosti dalších osob, no, nebo se dá použít nějaká elektronická komunikace mezi tím pachatelem a obětí, jestli to tam třeba i prosáklo vlastně do těch SMS, WhatsAppu a tak dále.
Jak poznat, že je někdo obětí psychického týrání?
No, je vlastně těch forem toho psychického týrání nebo vlastně toho domácího násilí je celá řada. Jo, jak jsem říkala, to můžou být nějaké urážky, ponižování, příkazy, ale můžeme tam mít třeba i ekonomické násilí, nějaká kontrola nebo omezování možnosti té oběti disponovat třeba s penězi. Může tam být sexuální násilí, může tam být, takže nebo sociální násilí, to znamená třeba často omezování kontaktů těch obětí s jejími přáteli, s její rodinou, izolace té oběti, potřeba kontroly té oběti, manipulace. Tam těch znaků je vlastně celá řada. V tom vlastně teďko dobře poslouží třeba nová definice domácího násilí, která je zakotvená od července, nebo ta účinnost je od července v občanském zákoníku a tam vlastně je poměrně široká definice toho domácího násilí, kde tam ty znaky jsou docela dobře vydefinovány. To je vlastně velký krok dopředu zase v ochraně těch obětí domácího násilí.
Tereza Žáková, právnička neziskové organizace Profem, která pomáhá obětem domácího násilí. Děkuju, naschledanou.
Já taky děkuji, naslyšenou.
Americký senát schválil návrh zákona ukončující rekordně dlouhou platební neschopnost vlády, takzvaný shutdown. Návrh teď zamíří do sněmovny reprezentantů, kde se hlasování očekává ve středu. Po konečném schválení bude zapotřebí ještě podpis prezidenta Donalda Trumpa, aby zákon vstoupil v platnost. Naším hostem je amerikanista Jakub Lepš z University of New York in Prague. Dobrý den.
Dobrý den.
Shutdown trvá už 41 dní. Za předchozího prezidentství Donalda Trumpa byl v roce 2018 35 dní. Je pravděpodobné, že zítra skončí?
Teď to tak vypadá, ale jenom musím dodat k tomu poznámku, že i pokud k tomu dojde, tak značná část, on totiž to není jeden rozpočtový zákon, to je 12 rozpočtových zákonů a většina z nich bude mít formu, říká se tomu continuous resolution, bude financovat vládu opět jenom do konce ledna, takže se za několik týdnů bude stejně muset znova vyjednávat. Jenom ministerstvo zemědělství a například kapitola pro kongres a ještě něco pro armádu má být schváleno až do konce září, čili do konce fiskálního roku. Takže ano, očekává se, že sněmovna tu upravenou senátem upravenou verzi schválí, ale je to většina z těch rozpočtových položek bude schválena pouze do konce ledna příštího roku.
A za jak dlouho se situace ve státní správě může vrátit do normálu? Co konec shutdownu přinese?
Těch 7 demokratů a jeden nezávislý senátor, kteří v senátu byli potřeba, aby se ta úprava prohlasovala, tak ti si by mohli několik věcí. Za A, ti, kteří byli nyní během toho více než měsíce posláni domů a nedostávali mzdu, všichni mají dostat zpět mzdu, i ti, co pracovali bez nároku na mzdu, mají dostat mzdu. Ti, kteří byli administrativou Donalda Trumpa během toho shutdownu propuštěni, mají být všichni přijati zpět, čili do značné míry se situace má vrátit do normálních kolejí. Nadále by se tedy neměly rušit tisíce letů, domácích letů, jak jsme viděli teď o víkendu. Lidé, kteří jsou závislí na, budeme tomu říkat, potravinové lístky, pomoc se sháněním potravin nebo dotací potraviny, to by se mělo rozjet a tak dále. Takže ten život by se v zásadě měl vrátit do normálu, ale opět jenom připomínám, může ta krize opět nastat 1. února.
Dá se ten výsledek považovat za prohru demokratů? Čeho vlastně dosáhli?
Umírnění demokraté, za které těch 7 respektive 8 senátorů můžeme požadovat, tak udělali něco, z čeho považovat, ano, tak ti udělali něco, čili dohodli se s republikány na tomto kompromisu a těm levicovějším, progresivnějším demokratům se to nelíbí, berou to za prohru. Ti, kteří tedy proto hlasovali, se postavili primárně na stranu zaměstnanců federální vlády. Připomenu třeba jedním z těch 8 byl Tim Kaine, senátor ve státě Virginia, to je hned vedle Washington DC a tam byl velký tlak, aby se ta vláda znovu financovala, protože tam bydlí 140 tisíc zaměstnanců federální vlády. Zase ti progresivnější levicoví politici z demokratické strany říkají, není dohoda, zejména, a to byl ten kámen úrazu, není dohoda ohledně toho, aby pokračovaly dotace na zdravotní pojištění. Díky Obamacare, Obamově zdravotní reformě zdravotní péče, řada Američanů získala nově zdravotní pojištění, za covidu získali dotace, ty teď vypršely a demokraté jediný, co získali příslib, je, že v prosinci se o možném prodloužení těch dotací bude hlasovat, ale jestli to projde, ten slib nemají.
No, jak je pravděpodobné, že se tedy oběma stranám v tomto směru, tedy až se bude hlasovat o prodloužení dotací, podaří najít společnou řeč?
Já to chápu tak, že ti demokraté, kteří ustoupili, se domnívají, že až v prosinci dle slibu republikáni v Senátu budou o prodloužení těchto dotací na zdravotní pojištění hlasovat, že budou vystaveni tak velkému tlaku veřejného mínění, protože průzkumy říkají, že toto je nepopulární. I někteří republikánští členové sněmovny, například Marjorie Taylor Greenová, říkali, toto je potřeba prodloužit, máme příbuzné, známé, to jsou miliony lidí, kteří to dotované zdravotní pojištění měli a teď o něj přicházejí, čili jim o stovky dolarů měsíčně vzrostou platby na zdravotní pojištění příští rok, pokud se nic nestane. Takže tito demokraté, kteří se s republikány dohodli, že tedy v prosinci opravdu se o tom bude hlasovat, ale nikdo nezavazá republikány jak, tak to chápu tak, že se domnívají, že tlak veřejného mínění znamená, že se to prodlouží, ale nikde to není napsáno, jak budou hlasovat republikáni v Senátu a ve sněmovně a je klidně možné, že k tomu prodloužení nedojde a opravdu pro miliony Američanů zdravotní pojištění příštím roce bude dražší a primárně to odskáčou republikáni, ale potenciálně samozřejmě i tito umírnění demokraté, kteří se s nimi takto dohodli.
A co tady může následovat od února? Co by znamenal konec státní podpory zdravotního pojištění ve Spojených státech?
To znamená, že někteří lidé, kteří díky Obamově reformě zdravotního pojištění, to je Obamacare z roku 2010, dosáhli nebo si zajistili na zdravotní pojištění a dosáhli na něj, tak dokonce o něj přijdou, protože na něj nebudou mít peníze a miliony jiných to bude stát daleko víc peněz, tak budou mít o to méně peněz na jiné životní potřeby. Takže proto demokraté o to tolik bojovali a ustoupili, těch 8 ustoupili jenom poté, co opravdu Trumpovi kroky začaly bolet stovky tisíc federálních zaměstnanců i odbory zastupující federální zaměstnance vyzývali demokraty, čili oni byli ve dvojím ohni. Máme se postavit za federální zaměstnance a znovu otevřít vládu, financovat, a nebo máme dál se trvávat na té pozici, že dokud republikáni neustoupí, neprodlouží zdravotní pojištění milionům Američanů, tak budeme dál blokovat vládu, čili to bylo opravdu pro demokraty velmi složitá situace. Trošku je to rozpoltilo, ale zdá se, že spíš by to mělo uškodit u veřejného mínění republikánům.
Konstatuje amerikanista Jakub Lepš z University of New York in Prague. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Mluvili jsme o tom, že z největší pravděpodobností ve Spojených státech po víc než 41 dnech skončí takzvaný shutdown. I za války se točí filmy a dokáže to i 8. ročník festivalu Týden ukrajinského filmu. Ten začne už zhruba za půl hodiny v pražském kině a potrvá do 17. listopadu. Nabídne výběr aktuálních hraných i dokumentárních ukrajinských snímků, které uspěly na mezinárodních festivalech. Zahajovacím filmem bude dokument 2000 metrů do Andrijevky oscarového režiséra Mstislava Černova a letošního vítěze ceny za režii na festivalu Sundance. Nabízí autentické záběry s fronty a svědectví o ceně, kterou Ukrajinci platí za obranu své země. Festival Týden ukrajinského filmu se po pražské části přesune v prosinci do brněnského kina Art. Podrobný program je na webu kina Atlas. Ve vysílání teď vítáme dramaturgyni festivalu a ukrajinistku Lenku Výchovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Teď vás budu citovat. Ukrajinští dokumentaristé zapínají kamery, aby natočili dějiny. Jak se podle vás válka promítá do současné ukrajinské filmové tvorby, tematicky i esteticky?
No, víte, určitě se promítá, protože se promítá do celého života Ukrajinců, takže se musí promítat i do umění. A krom toho, že ji vidíme samozřejmě v dokumentárních snímcích, kterých v poslední době na Ukrajině vzniká opravdu velké množství, jedním z nich je 2000 metrů do Andrijevky, nebo také časová značka, kterou také uvádíme za několik dní. Je to vlastně, ta práce dokumentaristů na Ukrajině se úplně změnila, protože ti už nemůžou pracovat nebo nepracují teď podle stanoveného scénáře, nevybírají si místa, čas úplně a tak dále. To znamená, opravdu točí to, co se děje, a zároveň tím dokumentují jak válečné zločiny, tak i vlastně to odhodlání lidí se bránit tomu té agresi. Ale dá se říct, že ty ostatní filmy, které jsou celovečerní, hrané, ty za stolik té války v sobě nemají, i když samozřejmě také reflektují, protože jsou to vlastně takovým tím odrazem toho, co prožívají Ukrajinci, co chtějí ukrajinští filmaři vlastně vysvětlit, nad čím chtějí pracovat vlastně, jakým způsobem chtějí pomoct sobě, Ukrajincům, ale také, co chtějí vlastně sdělit tomu okolnímu vnějšímu světu. Divákům bych ale chtěla říct, aby se těch filmů nebáli, nejsou opravdu o válce, můžou se tam samozřejmě vyskytovat kulisy válečné, protože ta země žije už 12 let ve válce, ale ty filmy velmi často mají v sobě kus takového hřejivého, jemného humoru. Tady bych uvedla třeba film Šedé včely, kde exceluje úžasný ukrajinský herec Viktor Žданов vlastně, a v jeho komunikaci se sousedem, se kterým žijí v té šedé zóně, si člověk opravdu vlastně i užije toho vtipu, i když samozřejmě se nejedná ani náhodou o nějakou zlehčenou situaci nebo komedii jako takovou.
Mluví se o tom, že rok 2025 je zlatým rokem ukrajinského dokumentu. V čem ten posun nejvíc cítíte? V odvaze, v řemesle nebo v tom, že svět je ochoten tyto filmy víc vnímat?
No, v té odvaze určitě také, protože když si vezmeme jako příklad právě těch 2000 metrů do Andrejivky a režiséra Mstislava Černova, tak jeho stejně tak jako ty dobrovolníky, které on následuje v tom roce 2023 při ofenzivě takzvané ukrajinské, jeho k tomu také nikdo nenutí. Stejně jako ty může bránit svoji zemi, nikdo nenutí. Oni jsou tam jako dobrovolníci. On tam zadává vlastně ten dotaz i těm klukům, vlastně těm vojákům, kvůli čemu bojujeme, kvůli čemu vlastně tolik energie, tolik zdraví a tolik životů obětujeme. Vždyť přeci to nemohou být pouze ruiny nějaké malé vesnice Andrijevka. A samotní si na to vlastně odpovídají jak ti vojáci, tak i on, že opravdu nejde tady o žádné malé vesnice, nejde tady o území, jde o něco opravdu vyššího, co člověka převyšuje, jde o jisté hodnoty, které Ukrajinci sdílí s Evropany mimochodem a které brání. A stejně tak Mstislav Černov, jako i ti ukrajinští dobrovolníci, vlastně nevidí jinou možnost, než do toho jít a vlastně bojovat.
Co byste si přála, aby si diváci z letošního ročníku odnesli jako zážitek, ale jako porozumění tomu, co se dnes na Ukrajině děje?
No, dnes na Ukrajině vlastně já to chápu, celý ten festival jako ukázku toho nebo možnost českého diváka, českého obecenstva nahlédnout do té ukrajinské duše, nahlédnout vlastně tam v těch filmech se odpovídat, vlastně se vyzdvihují otázky, kvůli čemu Ukrajinci bojují, po čem touží, mluví se o důvodech vlastně i v těch šedých včelách. A je to všechno o vizi, o reflektování minulosti, ale zároveň o té vizi. A já bych to vlastně asi pojmenovala pár slovy. Je to o loučení se s impériem, je to o tom, proč Ukrajinci chtějí odejít vlastně z toho impéria, které je více než 300 let dusí.
Lenka Výchová, ukrajinistka a dramaturgyně festivalu Týden ukrajinského filmu, který asi za půl hodiny začíná v Pražském Kinoatlas. Děkujeme. Naschledanou.
Děkuji rovněž, naschledanou.
A tolik večerní publicistika a Vladimír Kroc.
Radiožurnál. Každý den s vámi.